skriflesing is vandag uit Lukas 17 uit. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? Waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Ruk gelede het ek en my lewensmaat Wilma COVID gekry. Ons vriende het daarvan gehoor en ek het 'n oproep ontvang wat sê daar is kos by die voordeur vir jou. Ek het uitgegaan, voordeur oopgemaak, ja, daar's die kos, en toe sien ek in die pad voor die huis staan hulle by hulle motor. Ek besluit om uit te gaan, ek wou nader gaan, hallo sê, en soos wat ek uitloop en uitgaan, draai hulle om en hardloop terug na hulle kar toe. Ek kom nader, hulle spring in die kar, sluit die deure, maak die vensters toe en waai vir my. Ek sê vir, maar ek sien my laats nie. En vir 'n oomblik, dit het net uitgekom, besef ek, maar dit is seker hoe dit moes gewees het om 'n laatste gewees het. En het my laat dink dat daar 'n groot ooreenkoms is tussen COVID en melaatsheid. Een van die groot goed is seker dat COVID en melaatsheid 'n geweldige effek het buiten die fisiese, op die emosies, op verhoudings, op finansies, geestelik. Daar's groot verskille ook. Melaatsheid was 'n epidemie en hy's onder beheer. Kan vandag behandel word. Ons sit met 'n pandemie en ons is nog onseker of ons beheer het en of ons hom regtig gaan wen en wat die langtermyn effek gaan wees van hierdie pandemie. En ek dink hierdie pandemie het 'n groot nou toegedien aan ons opportunisme en ons positivisme. En die feit dat ons al hoe meer kennis het in tegnologie en dat ons enige siekte of enige kwaal kan beheer. Miskien het COVID ons weer laat voel, ons is nie in beheer nie en ons weet nie alles nie. Laat ons baie kwesbaar. En dan wonder mense, is ons regtig baie beter af as in die tyd van melaatsheid, nou dat ons met COVID sit? Een ding is verseker, ons sit met dieselfde nood, dieselfde gebrokenheid, 'n groot behoefte aan heling, is dieselfde as wat dit was in die tyd van Jesus en in die wêreld waarin Jesus hom bevind het. Dis hoe die lewe is, stikkend, gebroke, siek. En is in daai wêreld wat Jesus kom met goeie nuus. En daar's 3 groot goed waarop ek julle uitnooi om op te let. In hierdie gelykenis, nie gelykenis, hierdie genesing wat Jesus gedoen het. In die eerste plek word ons bekend gestel aan Jesus as die geneesheer. Hy kom wys vir ons hoe God voel, hoe God dink, hoe dinge sal wees as God in beheer is. Hy wys dit vir ons. En God wil genesing hê. Hy wil gebrokenheid herstel. En Jesus is die geneesheer. Hy verwys na homself in Lukas 4:27 as 'n geneesheer. Ken jy hom as geneesheer? Het jy miskien ken jy hom glad nie? Miskien ken jy hom net as jou redder. Of as 'n raadgewer of as 'n vriend. Maar hy word aan ons bekend gestel ook as die geneesheer. Geneesheer van wat? Van ons siekte, van ons kwale. En as ons kyk hoe hy dit doen, kom ons agter wat is 'n siekte regtig en wat is 'n genesing regtig? 10 melaatse manne word gesond gemaak, maar net een word heel gemaak. In die Engels kom die verskil dalk goed na vore. Cure and healed. Hulle het almal 'n behoefte aan genesing gehad vir hulle melaatsheid, fisiese toestand. Maar die een draai om na Jesus toe. Hy erken dat Jesus hom gesond gemaak het. Hy's dankbaar. Hy het 'n koneksie met Jesus en nou 'n bewondering en 'n verhouding met Jesus en Jesus verklaar nou dat hy heel gemaak is. Daar's 2 woorde in die Grieks wat gebruik word. Die een vir gesond gemaak was is iathei en vir genees, vir heel gemaak, ou vertaling gered te wees. In die Engels to be made whole or well is so-so. So hier is die ding. Jy kan fisies gesond wees, maar jy's nie heel nie. Emosioneel of geestelik is jy siek. En dit is die eerste groot ding wat ons leer van Jesus, is dat hy kom met 'n geheel mens benadering. En hy wil genesing hê, fisies, psigies en geestelik. En wanneer ons kyk na sy bediening, dan onderskei hy, maar hy skei nie tussen die siel, gees en die liggaam nie. Die rede en die oorsaak vir siekte lê dikwels in die mens se gees. Dit lê dikwels in die mens se siel, in die emosies, in die denke, in die wil. Is dikwels in die liggaam die oorsaak, die wortel. Maar wat die wortel ook al is van jou siekte, wat ons nie altyd weet nie, dit het 'n effek op jou as mens. En ons kan nie regtig sê daar is iets soos 'n blote fisiese ervaring nie, want dit wat jy fisies ervaar, het 'n effek op jou denke, op jou emosies, 'n effek op jou gees en op jou verhouding met God. Waar is God in hierdie ervaring? En andersins ook. So. Hier is die vraag dan, jy weet, of ons so dan kyk na genesing. Is dit nie so dat miskien vandag nog steeds 90% van ons eerder ingestel is op 'n genesing as op 'n heling, 'n geheel mens. En om net te fokus op die fisiese is dikwels om af te droog onder 'n kraan wat besig is om te drup, as die oorsaak lê in die siege of in die gees van die mens. Ander ding wat ons sien oor genesing is dat dit 'n proses is. Ek lewe op die oomblik in die genesingsverhale van Jesus en wat my getref het is dat die meeste van genesings is 'n proses. Heling is altyd 'n proses. Hierdie manne sê Jesus moet hulle aan die priester gaan toon. Dis volgens die wet. As jy enige vel siekte gehad het, moet die priester jou toegang gee tot die sosiale lewe waarvan jy nou afgesny is as gevolg van die siekte waarmee jy gesit het. Jy moes isoleer, baie verder as afstand handhaaf, isoleer, totaal. En nou is hulle op pad. Dis dalk 40-50 km. Dit vat hulle dalk meer as 'n dag om te loop. Niks het met hulle gebeur oombliklik nie. Op die pad, terwyl hulle besig is om te loop, word hulle genees van hulle melaatsheid. En die een persoon sien dat hy gesond is. Net hy skryf die genesing toe aan die feit dat Jesus dit gedoen het. En hy het hierdie dankbaarheid in hom en draai nou na Jesus toe om hom te aanbid. Kyk nou hierdie prentjie van genesing wat vir ons gegee word. Genesing en heling is 'n reis wat plaasvind in 'n diep verhouding met Jesus. As jy die pad saam met hom begin stap, As jy hom bewonder en na hom kyk as jou bron van lewe, bring dit heling in jou lewe mee. So, hoe voel jy? Wat dink jy van Jesus? En wat dink jy van hom vandag? Is hy nog dieselfde? Kan hy dit nog doen? Was hy net vir daai tyd, terwyl hy op aarde was? En wat dink jy van siekte? Ek moet eerlik wees, selfs na my teologiese studies en miskien as gevolg van die skool en die universiteit en alles wat na my toe gekom het, het ek gedink dat daar eintlik 'n skeiding is. Dit is nie siel, gees en liggaam. Ek meen die universiteit is so ingerig, jy het jou mediese fakulteit, jou sielkunde fakulteit en dan jou teologiese fakulteit. En o, wee jou as jy in 'n ander persoon se domein begin te beweeg. Jy moet bly by teologie, sy teologie swat en verwys alle gevalle vir die sielkundiges of die dokters of dwerk andersom ook. Ek het gedink as iemand siek is, dan gaan hy dokter toe. Okay, as die dokter niks meer kan doen nie, wat sê ons? Nou kan ons net maar bid. Dan kom hy by die predikant. En ons sê die predikant, kom ons begin te praat oor die dood en ons maak planne vir die toekoms. Wat met jou kan gebeur as jy doodgaan? Is 'n skeiding. Dis 'n idee dat ons lewe in kompartemente bestaan. En is dit nie so dat baie van ons afgesny het ons fisiese lewe van ons geloof af? Ons finansies, ons seksualiteit, ons gesondheid. Of ons dink dat die siekte is eintlik die belangrike ding is die fisiese. Het die siekte het nie so groot effek op jou fisiese nie. Dit is teen die idees van Jesus. As ons dink dat God kan ingryp in ons wêreld, dan dink ons dikwels aan as 'n zap, as 'n oomblik dan is alles reggemaak. Terwyl ons deur die lewe van Jesus, sy lering en dit wat hy gedoen het agterkom, dat dit 'n heel ander ding is. Dis 'n proses. Dis integratief, siel, gees en liggaam. Alles is belangrik by hom. Wat dink jy van siekte en van heling? Het jy 'n behoefte aan heling? Soek jy net 'n kuur, net 'n genesing? Of is jy op soek na heling? Die tweede groot ding waarop ek jy aandag wil vestig, dat daar 'n vergroot verband is tussen heling en dankbaarheid. Let op wat met hierdie Samaritaan gebeur. Hy sien dat hy gesond is, toe draai om. Hy gaan na Jesus toe en hy dank Jesus vir wat hy vir hom gedoen het. Dit is baie interessant. Let op die volgorde ook. Hy sien dat hy gesond is. Nou die eerste vraag is, maar die ander 9 het nie ook gesien nie. Almal het dit gesien natuurlik, maar hy het iets meer gesien as net die fisiese genesing wat plaasgevind het. Hy het Jesus gesien vir wie hy is en waar sy genesing vandaan kom. En hy erken dat dit Jesus is. Daar's drie belangrike aspekte as dit kom by dankbaarheid. Daar moet 'n gewer wees, daar moet 'n geskenk wees en dan moet daar 'n ontvanger wees. En miskien was daar 'n probleem met die kyk en die raak sien van die geskenk. En as die geskenk gesien was, is dit nie noodwendig gesien en gekoppel aan die gewer nie. Kom ons sê vir wat ek dink kon gebeur het. Miskien dieselfde ding wat vandag gebeur. Hoekom kan ons nie 'n koneksie maak tussen ons heling, ons genesing en God nie? Hoekom nie? Hier is wat kan gebeur. Hulle kon dit toegeskryf het aan iets. My gehoorsaamheid. Dis hoekom ek gesond geword het. Kyk, onmiddellik is dit nie 'n geskenk nie. As jy dit verdien het deur iets wat jy gedoen het, is nie meer 'n geskenk nie. So ek is dankbaar. Ek's dankbaar vir dit wat gebeur het, maar dis my gehoorsaamheid. Dis geloof en gehoorsaamheid. Dit kon in 'n ritueel gewees het. Hulle kon sê, jong, ek glo in hierdie ritueel. As jy hierdie dinge doen, net soos die Bybel sê, dan sê jy gesond word. Hulle kon geloof gehad het in hulle geloof. Dis 'n ander een. Het jou geloof maak jou gesond. Ons sê dit vandag. Gebed verander sake. Ek glo in gebed. Glo jy in gebed of glo jy in God? Ja, daar's goed wat gedoen is. Maar kan jy die bron sien? Kan jy die geskenk sien in jou lewe? Een van hulle kon gesê het, is ivermectin. Dis wat my gesond gemaak het. En ek moet nou vir almal vertel. Die wonderlike genesing wat ek nou gekry. Iemand kon gesê, dis die dokter. Ek glo in Jesus, die dokter. Jong, jy moet na hom toe gaan. Maar daai geloof het niks aan my gedoen nie. Ek volg hom nie. Ek deel nie nou my lewe met hom nie. Kan jy sien? Die groot uitnodiging is om te draai. Om te sien as jou bron. Dan vind die heling plaas. 'N ander belangrike ding is daarop te let dat hy eers dankbaar was voordat hy heling ontvang het. Deur die heling, deur die dankbaarheid is sy heling bevorder. Ons sê, ek sal baie dankbaar wees as alles 100% uitwerk en reg is vir my. Maar nee, die lewe werk andersom. Jy gaan nie gelukkig wees as jy alles gekry het nie. Jy gaan gelukkig wees wanneer jy dankbaar is. Ons wil eers gelukkig wees om dankbaar te wees. Kyk, hy sien hy's genees. En toe draai om na Jesus toe en hy dank hom vir die mate van heelheid wat hy besit. En hy dank hom vir die geskenk wat hy ontvang het by Jesus. En dit bevorder sy genesing. Kyk, hy het nog baie probleme gehad. Dink byvoorbeeld aan sy omstandighede. Hy's nog steeds 'n Samaritaan. Hy's nog steeds in 'n land van rasisme waar daar geweldige diskriminasie is teenoor die Samaritane. Daar's 'n sterk etniese identiteit gevestig in die Samaritaanse kultuur, in die Joodse kultuur. Die een kultuur dink hy's beter as die ander een, die een ras dink hy's beter as die ander een, die een kyk af op die ander een. Daar's diskriminasie. Waar hierdie dinamika aan werk is, is daar geweld, altyd. En is daar ongeregtigheid. Niks van dit het verander in sy wêreld nie. Hy moet teruggaan as 'n Samaritaan. Na wat toe? 'N Lewe wat hy verloor het. Ons weet ten minste het hy sy werk verloor. Hy het nie meer, niemand gaan 'n werk hou vir iemand wat malaats is nie. En dalk het sy vrou ook opgegee op hom en besluit om aan te beweeg met haar lewe en weer getrou. Kan jy dink aan die kompleksiteit om 'n lewe van vooraf te begin bou? En miskien is jy daar. En jy sê, maar hoe kan ek dankbaar wees? Wel, een ding. As jy kan sien wat sy geskenke en gawes jy ontvang het. As jy kan dankbaar wees vir die mate van gesondheid en vir die lewe wat jy nou nog het en na hom toe draai, kan iets gebeur in jou lewe. Dit is hoe die dinamika, en iets van die dinamika, psigodinamika van dankbaarheid werk. En dankbaarheid gaan gepaard met 'n klomp ander emosies wat ontsluit word. As jy dankbaar is, dan word jy bly. Jy's 'n blymoedige mens. Nou is interessant, Spreuke sê 17:22 dat 'n blymoedige hart bevorder die genesing. Maak jou gesond. Dit vul jou met hoop. Kyk, as jy terugkyk en jy sê, "Jog, maar kyk net wat het ek gekry." Né? Groot geskenke wat dan te koop. Dit gaan vir die toekoms ook gebeur. Ek het 'n hart wat nou al vir 60 jaar nie een hartklop gemis het nie. Ek sou dankbaar daarvoor. Ek gaan slaap nie bang in die aand nie. Ek weet daar kom 'n dag wat ek gaan ophou klop. Maar dan gaan ek oorstap na 'n volkomme, volmaakte genesing toe. Maar want dit het nog altyd gebeur. Dit gaan weer gebeur. Maak nie met nie vanselfsprekend nie. Is hy die asem, die hart, die mate van heelheid wat ek het, is van hom af. Dankbaarheid bevorder genesing. Een van die ondersoeke wat deur die Wêreldgesondheidsorganisasie gedoen is bevind dat mans tussen die ouderdom van 45 en 60 'n 50% groter kans het om dood te gaan aan 'n hartaanval as hulle negatief is en sonder hoop leef. Dankbaarheid is die teenoorgestelde. Het genees verhoudings. Ek onthou jare gelede kom iemand na my toe en hulle is 10 jaar iets in die verhouding en hulle is ver van mekaar af en toe hulle terugdink aan hoe hulle mekaar ontmoet het en wat nog nie verander het nie en wat hulle kan waardeer in mekaar, is daardie verhouding herstel. Dit herstel verhouding. So wees dankbaar. Dis die uitnodiging, dis wat Jesus vra. Drie praktiese goed wat ons kan doen wat hierdie man gedoen het. Hy het gereflekteer op sy ervaring en agtergekom dat daar goed is waaroor hy dankbaar kan wees dat hy geskenke ontvang het. Ons te vorm van gebed, refleksiegebed. En as jy meer daarvan wil weet, kan jy net na die webwerf toe gaan en refleksiegebed ophal om te kyk meer van wat dit behels. Is 'n manier waarop jy terugkyk na die dag se gebeure toe. En let op dit waarvoor jy dankbaar kan wees. Jy koppel dit dan aan die Here en jy sê vir die Here baie dankie daarvoor. 'N ondersoek wat gedoen is, in die positiewe sielkunde beweging, is dat as jy drie goed elke dag neerskryf, waarvoor jy dankbaar is, vir 6 weke lang, die ondersoek sê, then your mind will change your brain. Jou brein begin anderster te funksioneer. En jy sal uitvind dat as jy in dieselfde negatiewe situasies kom waarin jy voorheen was, jy nie meer net die slegte goed sien nie, maar ook begin om die goeie goed te sien. Tweede groot ding is, om te aanbid. Aanbid is 'n dissipline. Aanbid is om stil te gaan sit in jou lewe, te kyk, waaraan heg ek die meeste waarde? Wat is die belangrikste vir my in die lewe? En om te aanbid en Jesus te aanbid is om te sê, meer as enigiets anderster in hierdie lewe, is hy vir my belangrik. En ek bewonder hom. En dan sê jy dit met jou mond. Dit is nie genoeg om die sentiment te hê en dit in jou hart te voel nie. Jy moet dit sê. Ek kyk na hierdie interessante beweging wat plaasgevind het in hierdie Samaritaanse lewe. Misery loves company. Hy was deel van 'n groepie wat gelament het, geklaat oor die lot van die lewe wat hulle getref het. Maar daar is 'n beweging in sy lewe, deur die dankbaarheid, deur dit wat hy ontdek, individualiseer hy. Kry hy 'n stem vir sy lewe, kan hy sê en gaan teen die groep. En hy skuif oor na 'n ander groep toe, die disippels wat in die voete van Jesus sit en dankie sê vir Jesus. En hy aanbid saam met hulle. Dis nie verkeerd. En dit was 'n houer vir hom wat dalk sy lewe gered het om 'n groep te vind waar hy kan lament, waar hy kan huil en seer hê saam met ander. Maar daar is 'n tyd waar die skuif moet plaasvind na aanbidding toe en na lof en danksegging toe. En ons kry hierdie patrone in die psalms. Daar's lament psalms, daar's psalms van disoriëntasie, heroriëntasie, waar iemand sê dit is sleg, maar daar is 'n God. En hy gee om vir my en dan kry die lof psalms, die psalms van oriëntasie. En dis 'n siklus waardeur ons dikwels in ons lewe gaan. Jesus het gesê, "You'll be blessed when the tears flow freely, but joy comes in the morning." Lukas sê in die message. En toe moet hy gaan. En hy moet gaan vertel. Hy het 'n roeping. En hy moet teruggaan na sy moeilike omstandighede toe. En ek wonder hoe lank hy sy heelheid behou het. Want dis dinamies. Ons word dikwels gekonfronteer en goed gebeur met ons en ons verloor ons heelheid en ons gesondheid. Ons moet weer terugkom, ons het dit weer nodig. Maar hy doen dit, en dit help hom ook, wanneer hy 'n agent word, in 'n donker, gebroke wêreld, net om te vertel, te gee, te sê, wat hy het en wat met hom gebeur het. So waar is jy vandag? Waarmee sit jy? As jy in 'n diep behoefte, as jy terugdink aan die hele diens, wat het na jou toe gekom? Wat is die groot uitnodiging van die volgende stap, die tree wat jy moet neem? Miskien in jou denke oor God, oor geneesing. Miskien in 'n commitment aan heelheid, aan dankbaarheid, aan 'n beoefening om 'n lewe te ontwikkel waarin jy oopmaak vir God se geneesende krag om deur jou lewe te vloei. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie. Dankie dat U na ons toe kom. U kom na almal toe. Samaritaan, Jood, Griek, wie ons ook al is. Dankie vir die lewe wat U vir ons wil gee, vir die heelheid wat in ons lewe kan kom deur 'n lewe saam met U. U ken ons pyn, genees ons, heel ons in die naam van Jesus. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees wees en bly met jou. Amen.